nilqakom għal-programm ieħor testment mi Andrew Zoppardi, irid ningrazzjakom għall-feedback li qed tagħtuni, grazzi ħafna l-idejat ukoll li qed tagħtuni fuq dan is-suġġett, ħafna nies qed jistaqsuni imma ma sibx xi ħaġa oħra fuq xi tiddiskuti. Ma proprju mbagħad ma tibdew jisimgħu dal-programm ikunu kif ngħidu bl-Ingliż da xejn ħogda lix hija tema interessanti huwa suġġett interessanti dan tal-mewt u allura nħoss li qed nagħmlu ġustizzja li nitkellmu fuq, mhux għax ix-xemx telat fuq dan is-suġġett meta jiena bdejt nitkellem fuq għax hemm ħafna diskussjoni u diskussjoni ma taqafx fuq dan is-suġġett, però xtaqt li nesploraħ minn diversi faċċat, minn diversi perspettivi. Infakkarkom li dan il-programm apparti li tistgħu tisimgħu nhar ta' tnejn flaxxa ħames ta' filgħodu tkun tistgħu tisimgħu repetizzjoni nhar ta' sibt f'nofs nhar ħamsa, però jkun ukoll streamjat u on demand, jiġri tistgħu tisimgħu ukoll anke jekk forsi tliftu xi episodju minnu xi verżjoni minn dan il-programm tkun tistgħu tisimgħu fil-kumdità tal-ħin tagħkom, mhux biss ta' dan il-programm imma anke ta' programmi oħrajn li xandru fuq dan l-istazzjoni minn xandara kollegi tiegħi. Intant illum se nkun qiegħed nifoka fuq aspetti oħra tal-mewt, fuq il-pena kapitali illi aħna f'Malta ilha li waqfet għal diversi żmien, kien hemm żmien li kienet għadha fil-liġi li konna l-pena kapitali imma ma kienitx tiġi prattikata, però fil-fatt hemm diversi pajjiżi wkoll żammew hemmhekk fil-regolamenti tagħhom fil-ġijiet tagħhom imma ma jużawhiex. Għandek pajjiżi oħrajn li qed jaraw kważi żieda fiha. Ġifieri l-Amerika huwa case in point li l-pena kapitali baqgħet speċjalment f'ċerta stati importanti ħafna baqgħet parti integra tal-sistema ġudizzjarja. U biex niddiskutu din it-tema, u forsi anke xi temi oħrajn li jorġu minn din il-konverzazzjoni għandi l-miegħi lill-professur Kenneth Wayne li m'għandu l-bżonn lebda introduzzjoni apparti hekk, apparti li huwa professur ġewwa l-Università ta' Malta u wkoll il-kummissarju tal-organizzazzjonijiet volontari u għandi wkoll lill-Malcolm Seikel li huwa persuna li huwa kummentatur jikkummenta ħafna drabi huwa daqsxejn kontra il-norma tal-argumenti, però nħu gost li nibbawnsjaw l-idejat ma' xurxin għaliex huwa tipiku relazzjoni tiegħu ta' Malcolm bħal kif għandu Malcolm ħafna nisora huwa tipiku ta' persuna tista' ma taqbilx miegħu imma tista' wkoll ikollok biberija miegħu u jekk minister żbal kien wedni li se jħallas li xi kafe m'għadu għadni qed nistennih, però kemm infakrek ftit. Jiena ma nafx l-ewwel mistoqsija biex ngħidlek ġenerika, kif taraw il-mewt? Il-kelma mewt x'ampina ddoq, ma nafx Malcolm.
Le, ovvjament naħseb bħall-maġġoranza assoluta tan-nies il-mewt hija xi ħaġa li tbeżżak, speċi ħadd ma jieħu pjaċir naħseb iġri tasal il-ġurnata tiegħi ħalli mut, temmen kemm temmen f'reliġjon jew l-Alla tiegħek għaj minn speċi tibża hija l-mewt naħseb però kulħadd irid imut. Trid u matrix wol diri għandek kemm għandek flus u għandek x'għandek, trid mut, għaj min naħseb l-iktar ħaġa ġusta law fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar, għax inċint u int minint. Trid mut. Però ovvjament jiena għalmelu ngħid għalija ovvjament nibża minnha. Però efimni tikberu taf li qed tersaq dejjem iktar l'hemmhekk li xi darba, però ovvjament sakemm qegħdin hawnhekk iridu nieħdu dak l-aħjar li nistgħu mill-ħajja tagħna wara ħadd ma jafxew. Speċi ħadd ma ġie lura, u għalna li marċim kienu għal ġej ġejt. Vol diri.
Għawmin kollu xajdu l-oma u esperienzi ta'
ftit u jarġej.
Naf, għandi student għamilu u xu għatna argumenta maħħa u hija konvinta
l-iġrat
u li jaraw il-post sambatem l-argument jek inti xiet taram.
Għamin ma tritt ir-radikol għal-ħadd, dak kulħadd ta' l-twemmin tiegħu fis-sens. At the end, ix-xjenza fl-aħħar mill-aħħar dejjem tavvanza u dak li 50 sena ilu konna nitqu bih illum obliġiet in-norma, vol diri ma nafux 50 sena oħra biex jista'
xi
ġimkun nitkellmu jew x'niddiskutu jew x'saru ma sarx.
Professor Wayne.
Jien naħseb anke reazzjoni li għadek mat fuq daw l-out-of-body
experience.
Naħseb li jiddependi kif tiddefinija l-mod, I mean, fl-antik kienu d-mod kienu ħarslu hija speċi tiqa' f'qalbek u tmut, illum il-ġurnata nafu li tista' tiqa' f'qalbek u teknikament fuq id-diri ma tkunx mejjet. Jiena għalija li tmut tfisser li tkun brain dead, fuq id-diri li ma jkun hemm xejn attività iżjed you know, fil-moħ. Il-moħ kun waqf jiffunzjona u naħseb illi jekk teknikament definition mode bħala hekk, naħseb m'hemmx auto darba jaf jaħdem il-moħ jaf jaħdem, that's it. Ma naħsibx li hemm mod. I mean tista' tirriġenera l-qalb imma sa fejn naf jien terġa' ġala tibda taħdem għax huwa masel, imma sa fejn naf jien. Il-moħ ma jistax jerġa' jiġi. Ma nafx, I stem to m'iniex tabib.
Fil-fatt qabel kienu ma kinux ikunu daqshekk rigorużi biex jaċċertaw
il-mejjet
u kienu jinstabu
l-istinger ta' Edgar Allan Poe fuq hekk, the premature burial. Fuq dik il-marda, mhux kien jisimha katalepsi, fejn inti kollok is-sinjali kollha li tkun mejjet u fil-fatt ma tkun mejjet xejn.
Incredibly, incredibly. Kien hemm anki stejjer ta' obra li ikunu mikrofin li juru li.
Qatt ma rajtu dak il-film? Jibda vera b'mod tetru, I mean grupp ta' nies deħlin ġo ċismu għawġo ċimiteru, vordiri ovvjament bil-atmosfera kolla, bil-ċpar, bil-lej, morru, bil-lanterni, u da ħafru, ħofra, u joħorġu ċismu għaw tabut minġotta, u jisibu dan iħatek, vordiri standut, il-mejet, u ħafna grif fuq il-naħata ġowa tal-għatu tal-ċismu għaw tal-kofina.
U ġili tisman ki diskussjoni kważi folkloristika li għajdu għet li kun hemm min qam waqt il-funeral tiegħu u traġamijiet għax ħażda insomma għandek xtort kieku. Għajdu kif inhu għax naħseb kieku tmut il-kongregazzjoni kollha qed tisimgħu ħafna. Però il-mewt tibqa' naturalment enigma.
Jien naħseb il-problema hi li aħna il-biża' mill-mewt iġi mill-fatt li dak li jkun jaħseb fil-mewt bħala stat. Speċi, mentri il-mod mu stat u il-fini ta' stat, il-terminazzjoni ta' stat, inti memx stat li tkun mejjet, vordiri, naħseb
li. Lying in state, mish tajba ġviri.
Le, stat, I mean a state of being, it's not a state of being, illi met inti tmud, vordiri. Inti jispiċa kollox, vordiri, misċa ħaġa li, ifimni, jiena lija kif inħares leja jien, hija sempliċement it-tmim tal-ħajja, vordiri, it-tmim tal-ħajja, kif għal Sokrate fuq kollox, Sokrate għal li l-mot tista' tfisser waħda minn żewġ affarijiet, għal jew hemm ħajja ta' wara. U minn imut imbagħad imur mal-Alla tieqgħod jiddiskuti l-filosofija. Jew inkellek m'hemmx ħajja ta' wara, huwa sempliċement raqda għal dejjem mingħajr għaw minn ta' xejn qatt minn se tqum. Imma raqda, vordiri hija a state of non-being. It's not a state of being, dan li qed nipprova ngħid. Il-fatt huwa li ħafna nies jibżgħu mill-mewt għaliex il-mewt hija xi ħaġa li you know, mentri meta bnidem imut spiċċa ma jibqa' xejn, assolutament ma jibqa' xejn.
Imma dik hija l-pożizzjoni tiegħek hemm pożizzjonijiet oħrajn
li hemm ħajja wara l-mod. Yes, yes, yes. Imma hekk hemm ħajja wara.
Dik hija alienazzjoni.
Le ma narix mala alienazzjoni, nara din hija kwestjoni ta' skont jiena ma stax nikkonċepixxi ħajja wara l-mod. Parti almenu ma stax nikkonċepixxi il-kontinwazzjoni ta' ħajti wara mowti. Għaliex, għax, per eżempju, jiena għax naħseb għaliex nitkellem u għaliex nikkomunika. Issa.
Jekk jispiċċaw dawk il-funzjonijiet?
Issa jekk jispiċċaw dawk il-funzjonijiet. U biex jeżistu dawk il-funzjonijiet, trid temmen illi mhux talli hemm ħajja wara l-mewt, imma hemm ħajja fiżika wara l-mewt, vordiri qatt irid ikun hemm moħħ li jaħdem, vordiri il-sinn jienu ħal li jitkellem, vordiri. U dik għalhekk vordiri jiena xettiku ħafna dwar il-possibilità li jien bħala jien bl-identità tali għandi nista b'xi mod jew ieħor, you know, meta immut, you know, nerġa' nirriġenera ruħi b'mod ieħor. Kif jien?
Ma tkunx hemm sens ta' nostalġija f'xi ċertu punt fis-sens li inti tkun issu dak kollu li ħdim talih biex ngħidlek m'għandux.
Jiena naħseb li dikija illużjoni umana, jiena naħseb li aħna li jien personalment, din hija idea tiegħi personali, vuol diri li parti mill-ħajja hija li taċċetta li l-ħajja hija li kollox huwa fuq kollox huwa transitorju. Illi m'hemm xejn li huwa fiss, m'hemm xejn li m'għandek garanzija ta' xejn. U naħseb illi dik hija parti mis-sigrit ta' you know kif nemmen jien of coming to terms mal-fatt li xi darba trid tmut.
Ma nafx għandek xi ħaġa.
Ah, le, I mean jien kif qed naftitilu naħseb importanti li fiex jien tkun qiegħed hawnhekk dik l-unika garanzija li għandna. Li qegħdin hawnhekk m'hux xejn iktar garanzija minn hekk. Trid tagħmel dak li tixtieq inti. Ovvjament trid tagħmel targets f'ħajtek speċi ovvjament sa xtejtu issa ma nagħmel xejn imbagħad jara
anzi iktar
is importanti li tagħmel it-targets tgħid jiena rid nilħaq eżempju hemmhekk. And you achieve it, ma tix tagħmel targets impossibbli li għax hawn min joħlom kultant as illum ġejna moda kulħadd jgħidlek u jieħ għamel xi ħaġa ħa toħlom ħa tagħmilha. You have to work hard biex tilħaq xi ħaġa din il-mentalità li qed indaħlu f'ħafna żgħażagħ fil-fema tiegħi li jiġri x'jiġri ħa tirnexxi. It's not the true life. I mean problema ħa tintaqa' magħhom dejjem jafu iktar jaf iktar ma tikber iktar ġieli qalawlek problemi. Naħseb vuol dir importanti li naraw li ngħixu ħajja sew. Ovvjament ma nistax jiena ngħid hekk il-ħajja tiegħi nixtieq ngħixha hekk il-ħadd ieħor irid nimponinu ngħidlu da hekk tajjeb kif qed ngħix jien. Dak naħseb li kbar żball li jagħmlu prattikament speċjalment fejn tidħol ir-reliġjon, kulħadd irid ibeżżab il-kuxjenza u mhux kuxjenza. Ġieli nibda nara nies jien ibelħuni, kulħadd għax ħadd.
Tara l-oband.
U żgur għax ħadd mur l-infernu, għax ħadd mur hekk, issa da jaf ikun mitnejs għas-sibt li jagħmel dan lin-nies ma jagħmilx imma mbagħad il-ħadd filgħodu jmur. Għall-argument sal-qoddies u kollox inħafer, jew il-ġimgħa jmur jitlob u ħafillu kollox. I mean dawk naħseb jien nies li għandhom verament problema għax qed jaħarbu mir-realtà li qed jgħixu llum bil-fatt li meta ħajmutu daw ħajjgħixu aħjar jew ħajmorru x'imkien ieħor.
Realtà li forsi f'Malta, mhux forsi Malta ma tolqot ngħix għaliex il-ħejna l-pina kapitali għal. Għal snin twal hija proprju l-pina kapitali, ġej huwa stmat li fiċ-Ċina kull sena sir żball jingħataw il-mewt aktar minn 5,000 persuna ġifri kull sena. Naturalment issa titkellem fuq proporzjoni kbar.
1 billion
qed titkellem fuq percentaġġ kbir, però qed titkellem l-Amerika ukoll ikollok il-fair share biex ngħidlek pereżempju fl-2007 kellek 42 mhux kundan ma li attwalment saret seħed il-pina
executions
l-eżekuzzjonijiet li ran ikollok qrib l-400. X'inhi l-interpretazzjoni tagħkom f'dan il-kuntest kollu tal-pina kapitali u f'kuntest ta' ġustizzja wkoll, f'kuntest ta' nis li għandhom bżonn ikunu protetti wkoll.
Ridi voli. Le, jiena ħaġa m'inhiex assolutament ċert 100% illi l-pina kapitali hija tneħħi tal-kollox mill-liġi tagħna. Għandi xi hekk għandi ma nafx sa żmien ilu kien għad hemm.
Il-President.
Ma nafx hekk kienx
il-pajjiż xi ħaġa.
Le, kontra il-President li assassinju tal-kap tal-istat jidhirli li kien hemm ma nafx kienet neħħit. Ma nafx hekk neħħit, x'jista' jkun li tneħħit. Jiena lija vuol diri ifimni jiena kontra pina kapitali, assolutament. Għaliex, għal ħafna raġunijiet, waħda minnhom hija raġuni li hija morali, għaliex jiena ħoss li tieħu l-ħajja ta' bniedem hija xi ħaġa serja ħafna u għandha tkun the last resort. M'għandix tkun pereżempju jiena lija l-unika ġustifikazzjoni li jista' jkollu bniedem li qtol bniedem ieħor hija self-defense basikament, vuol diri apparti minn hekk. U nħoss li meta qed nitkellmu
fuq forma ta' self-defense?
Le għax il-pina kapitali mhix forma ta' self-defense, pina kapitali hemm proċess, hemm proċedura, hija xi ħaġa sistematika, anki ritualizzata, vuol diri l-elementi kollha ta' self-defense kollha jaqgħu vuol diri fiha dik vuol diri nemmen illi vodiri għalija kontri għal dik il-raġuni. Kontri għaw koll għalix naħseb illi ma tissodisfax il-raġunijiet għalix n-nis jgħatu vodiri l-sapport tagħhom għall-Pena Kapitali. Fil-ma sens, fil-sens li ħafna drabi il-Pena Kapitali tiġi ġustifikata fuq il-bażi li hija deterrent. Jiena nħoss li dak l-argument ma jaħdimx. U juri il-fatt li binti semmejt pajjiżi pereżempju bħal ċajna, bħal l-Iran, bħal l-Amerika u ħafna hemm ħafna qatt hemm ħafna sfortunatament pajjiżi oħrajn fid-dinja fejn il-Pena Kapitali għadha tingħata. Il-fatt li għadha tingħata l-Pena Kapitali tfisser, you know, u f'dawk in-numri kbar li semmejt int, all right, tfisser li fil-fatt ma ħadmitx bħala deterrent, vordiri la il-fatt li għadha sir u argument kontra għax kieku kien deterrent veru jew kien jaħdem bħala deterrent kien ikollok ftit. Jew ma kien ikollok xejn, jew inkella n-nies li kienu jkunu qegħdin jagħmlu pieni li jikklassifikaw bħala pieni kapitali, kienu jkunu jew mġienen jew inkella xi kien ikollhom xi problema kif ġie li jiġri ta' vordiri. U naħseb il-raġuni l-oħra għaliex inkontra l-Pena Kapitali wkoll hija għaliex il-Pena Kapitali hija finali, I mean darba inti toqtol bniedem, darba inti tiġġustizzjah, m'hemm l-ebda mod kif tista' ġibu lura. U tant kien hawn każijiet fejn ġew iġġustizzjati nies innoċenti. Illi mbagħad, you know, mbagħad ħafna ġlied biex jipprovaw almenu jirreabilitaw il-memorja tagħhom. Tant ġradi, illi naħseb li anki jekk hemm l-inqas percentaġġ li bniedem jista' jkun u dejjem se jkun hemm dak il-percentaġġ ta' dubju, illi dak illi bniedem kien you know, bniedem kien innoċenti fuq kollox, naħseb illi dak huwa argument qawwi kontra il-Pena Kapitali.
Jekk tinħoloq sistema, però nkun utopiċi għall-moment, jekk tinħoloq sistema fejn tkun irtajt id-deċiżjoni ġifieri tant hija hemmhekk inti tibqa' argumenta bl-istess mod.
Iva, għaliex dikha
għax dubju li jista' jkun hemm ċansu hemmhekk jiena
jiena. Jiena tajt tliet kondizzjonijiet, il-kondizzjoni etika tibqa' hemm il-kondizzjoni morali. Wadir jiena xorta naħseb li anki jekk kienu. Le mandux ikollu dritt. I mean id-dritt tal-istat, I mean hija xi ħaġa politika. L-Iran jgħid li għandhom dritt, li għandu dritt l-istat vordiri. Però moralment jiena nemmen li m'hemmx ġustifikazzjoni għat neħija tal-ħajja f'dan il-każ.
Malkemm.
Le jiena naħseb kif taf naqbel li għandha tkun qed hemmhekk.
Anke f'Malta.
Iva, però żomm ovvjament għall-każijiet kemm jista' jkun eċċezzjonali, I mean mhux taqbad data s-sittina tal-mew ti xaħat met għandek dubju, fejja met dubju għat.
Ma mux dejjem għandek dubju kważi.
Yeah, ma...
Anki meta jkollok konfession għandek id-dubju.
Però eżempju ma nafx ħansemmi.
Biex jista' jkun li jien pereżempju qiegħed ngħid li dik il-ħaġa milta jien biex nipproteġi l xi ħadd ieħor pereżempju. Dik eżempju.
Le, jista' jkun qed jiġri, ma jien qed nitkellem f'każijiet li tant ikunu ovvji u ħansemmu eżempju jien naf jaqbdu fuq kamera jagħmlu bombi fejn ikun hemm train stations. Terroristi. Bħal dak jien għalija għandek dritt l-istat joqtlu. Każ ieħor dak li kien hemm tal-Awstrija li kellu t-tifla kien sakkara għamilla kamra taħt l-art kellu xi ħames titfal.
Fritzil.
Bħal dak jien għajmin. Jien semmejtlek ovvjament għal dawk it-tip ta' nies. Jekk tista' sejħilhom nies fl-aħħar mill-aħħar, tapplika għalihom mhux xi ħadd jien naf li tajjer xi ħadd b'karozza. I mean
dikka l-qasm. Dikka vanity hija manslaughter u kien hekk il-bitraskuraġ.
Voldri imma f'każijiet li jent letteralment tkun pjanajt xi ħaġa biex toqtol lin-nies jew għamilt lin-nies fil-każ ta' Fritzel. Ħajja tan-nies miżerja. Ovvjament da sakkar it-tifla tiegħu 30 sena ta' jirrejpja kuljum jew whatever. Kif nistgħu naħsbu li da m'għandux.
Tivur diri anki f'każ mhux f'każ ta' omiċidju, tiġġustifika f'ċerti.
F'ċertu, għajmin naħseb jien dak każ estrem, naħseb naqblu li kien każ skifus, għajmin ma tantx tista' tiddefendi. Jien naħseb li f'dawk il-każijiet l-istat għandu dritt li.
X'i kun igwadani l-istat?
Li da ovvjament qatt ma ħajerġgħu jispiċċaw barra fit-triq. Fl-aħħar mill-aħħar da.
Ma dik hemm soluzzjoni għaliha.
Ejja, t-għod t-mant neħ, sa' kem emmut.
Ma mux jett mantini, bissa, għajminem li t-mantini sakem imut, imma t-riabilitaħ u koll. Għajmin t-riabilitaħ bħala bnidem, vordiri fissens orajt jistajkun mostru kifet tajtint. Imma eventualment naħseb illi jekk inti t-ġustizzja, dak tiltu u daqsek, vordiri inti speċi in essence, ġustifikajt mod b-mod, vordiri emdik l-ideja ta' ġustizzja bħala retributiva, għajmin lajn għalajn, jekk inti toqtu l-ra noqtluk. Imma.
ċertu kazijiet, imma jien personali jien naqbel maħħa. Oħanġi per eżempju jieħor naħseb.
Is-soċjetà imma x'tigwadanja minnha dik. Per eżempju, ejja nieħdu ħalli l-individwu. Għax jien nemmen li l-individwu sakemm ikun għadu ħaj huwa salvabbli. You know, f'termini. Imma le jiena nemmen, jien għandi dik il- jien nemmen eħe, nemmen li hemm dik il-farka tagħha. U fil-fatt min kien hemm min, you know, nżamm pereżempju l-Amerika fuq Death Row għal ħafna żmien u għamel żmien utili ħafna, għamel użu utili ħafna minn dak iż-żmien li kellu ħajja. Vordiri anki jekk għamel vordiri xi delitti koroħ, imma għamel xi ħaġa. Bħajtu, għed tajtu dak il-ċans. Mentri, għamin, jekk tiltu orrajt, jena mħallu parti, ma il-soċjetà x'tik gwadanja, meta inti toqtol.
Fil-fema tiegħek. Meta eżempju għall-argument, ħansemmi daw tat-terrorizmu li kien hemm f'Spanja u Norway ftit ilu, jien meta da taf li bil-Malti qatt mu ħajerġa' joħroġ lura fis-soċjetà. Is-soċjetà indirettament proteġġejt aktar. Għax da jista' jerġa' jagħmilha.
Saħalli nati eżempju ta' kas f'Malta, il-famus kas ta' Ġiġa, illi dak in kas li jiena niftakru meta konżem, mhux niftakru jisem, ma niftakar jirrakkuntaw mi kienet mil-belt, allura iktar kien isu.
Jien niftakru wkoll, niftakru wkoll.
U dil-mara li fimtu baqgħet tbagħati u dan kollu mbagħad jidher illi minn l-investigazzjoni li anke qed jagħmlu it-tim ta' Xarban jista' jidher li hemm evidenza li qed tibda toqrob ħafna li dan ma kienux involuti. Fil-fatt jekk Minister żball il-foster parent jew il-ġenitur adottiv jew taqbad issejjalu kien sejna tal-pina tal-mewt jekk Minister żball u mbagħad ma kienet imma.
I kienet setina ta' ġiġa, kienet sensgu, kien, jekk ma' netax.
Le, ma' netax.
U kienx commuted, le?
E, kienet jistajk.
Le, minna lija kienet inata til-pina u kien commuted. Minix ċert ta' le da' stand to correction.
Kiku, għajna dejjem b'dak, kiku, sajna li eventualment din atlet u kienet.
Pero, ovvjament, ifimni ta'
kien.
Ma' naħsibx li kien xik, għajmin kas. Li tgħid 100% ċerta di laqgħet li tuj.
Ma tal-evidenza. Taċċek ta' għaliex in-nies dak iż-żmien kienu 100% ċerti li kien qed hu. Għaliex jiena dak li nkwetani
fil-argument. Jiena anke li tagħmel eżempju l-ġudizzju tad-dieħ il-medja kif sar jiġri f'ħafna affarijiet, kif tista' l-medja taqbad.
Dak iż-żmien kien hemm medja gazzetti.
Allum illum hemm dak il-periklu. Lill-medja tant kemm saret b'saħħitha. Li prattikament kważi ġudizzju fuq persuna tad-dieħ. Għax iġiblek il-filmati kif trid, kif joġoba.
Anke il-Kastanorej, jien il-Kastanorej nsejt bħalissa x'ismu, jista' jkun li l-argument jista' jkun tintraċċaħ li s-soċjetà ma ħanġebdu l-argument li da s-soċjetà ma tagħtux ċans. Mentri l-mida di għatat ilu left right and center. Ġifieri qed naqil l-argument bil-kontra jien.
Jien naraħħa l-medja llum saret wisq. Għanda wis naħseb power, li sa ċertu punt tajjeb li hemm il-medja għandha l-power, però ma jistgħux ikun li prattikament li jinkieter fil-gazzetti u fis-social networks u hekk sar jittieħed jisub Vanġelu. Għajmin jien taf li fuq ħafna ideati jien liberali ħafna. Però eżempju ma nistax jiena nittollera qatt il xi ħadd jekk jien favur gay marriage, kif xi ħadd li qed jgħid li kontra bil-forsi rrid ngħidu li hu ignorant, primittiv. Ma dikx, u għekket jiġri tara ħafna ġurnalisti, għax daw għadhom lura, għax daw konservativi, u għek, so għat, ma dikx ditkun konservativ. Jienek nifma, għax jgħidu li huma liberali ħafna minnhom. U l-mum fil-verità huma liberali xej. Għax appella.
Li jien inkwetani u għadin, għax inti għat vordiri li hemm każijiet li huma ovvji. Imma where do you draw the line? I mean, għaliex per eżempju fil-kas ta' li Ġiġa, kulħadd ikkundanna din, niftakar jien, kulħadd kien perswasi li din kienet jien niftakar każ ieħor l-Ingilterra. Wieħed mill-aħħar nies li ġġustizzjaw kien jismu Hanratty. Dak kien akkużat illi attakka koppja kienu fil-karrozza tagħhom, attakka koppja. Ir-raġel sparalu u ħallih vordiri l-raġel sparalu minn għalija u kien ħallih immankat vordiri, għax laqtu fil-spina u ħallih hemmhekk. Il-mara r-rejpja u sparala r-rejpja u ħallija ħajja ma injured u l-raġel qatlu. Wara arrestaw dan Henretti għaliex il-mara identifikatu. Identifikatu pozitivament li kienu, dabba għajjajt, sal-axħar minut, sa' kemm mar fuq il-forka, vodin il-mara li suppost li r-rejpja u għatel il-kompanjin taħ, baqa sa' kemm mar fuq il-forka, jinsisti li kien innoċenti. Mbagħad eventwalment kien hemm xi ħadd snin wara li ġiet ġustizzjatu kollox, illi qal jien kont li għamilta, vordiri, you know. Vordiri, you know, when can you be sure? Imma jiena hemm għandi problem oħra biha din, għaliex aħna bħala bnidmin aħna determinati ħafna mill-għamla ġenetika tagħna u mill-mod kif aħna niġu ssoċjalizzati, kif aħna niġu imrobbijin, etc. etc. U naħseb illi ħafna nies vordiri, I mean, ikun hemm spjegazzjonijiet soċjali u psikoloġiċi, you know, għaliex isiru kriminali. Vordiri, in a sense, aħna qegħdin nassum illi kulħadd huwa responsabilta ugwalment vordiri għall-azzjonijiet tiegħu. Mentri aħna nafu li jistgħu jkun hemm ċirkostanzi, ma nafx darba konti qed nara xi programm fuq Discovery Channel li fejn kienu qegħdin jistudjaw l-imħuħ ta' serial killers. Biex jaraw vordiri jekk kienx hemm xi raġuni bioloġika għaliex jew ġenetika għaliex tista' ssir serial killer. Ma jista' jkun ukoll jista' jkun hemm raġunijiet soċjali għaliex bniedem isir il-mod kif jitraba. Pereżempju jekk inti tgħix ġo ambjent id-dar ta' violenza. You know, ta' krudeltà, ta' moħrija, fejn il-moħrija krudeltà jisiru parti minn ħajtek. Vordiri, inti, you have an unfair start in life minn xi ħadd li ikun ġo. Għalhekk jiena nħossi li daw l-affarijiet dan it-tip ta' raġunijiet li jistgħu jiddeterminaw l-imġiba tal-bniedem. You know, u jistgħu jispjegaw f'ħafna drabi l-mod kif bniedem għalkemm inti ovvjament naqbel ma' Malki meta qed is-soċjetà tipproteġija. Għammin ma daw l-affarijiet aħna jinnemmen illi għanna nihduħom into account. Għanna nihduħom into account u għanna najdu isma, you know, da' qabel ma nibda nidġudikaħ, you know, jina da' min xie xaddam min ħajtu, għammin xin il-kondizjoni tijaw, da' you know, għandu problemi, you know, għafna drabi jikunem problemi ta' fejni il-border based sanita u l-insanita.
U da' u argument għalik?
Għani, argument għajmin dejjem u għamil punti validi fih, pero eżempju jina. Ta' fi, jina jmin, muħan arresta għattej xaħat, għaz ġurnata ħabs ma' nebatu għax jħu droga. Le, ħanġi preżempju, mmek tħu droga, u tmur biex trajti droga sa' għad zew xanzi għan jgħu għazib tildo.
Dik hija storja.
Mmek għandek, mmek tħuġa l-problema, jien bħajtek għamel li trid ma' nindaħal assolutament fxejek nemmen, u mandek tiġi, għajmin penalizzat għat għax tħu deċizjoni jien bħajtek, pero għazom responsabilta maħħa, ma' tistax għax rrit namel xaħġa jiena u nweġġa li lek, jow il-xaħat tiħor. Dik qatt m'għandha tkun huwa hemmhekk li għandu jidħol l-istat.
Imma għandna ti eżempju iktar bażiku, Malcolm, illi ngħidlek isma' jiena bil-ġuħ. Alright, u mur nisraq biex nikol. U jiena m'għandix ġuħ u nisraq. Ma tarom żewġ affarijiet differenti. U allura ma jistax ikun hemm
il-liġi tabli.
Lili, eżgur. Imma biex nittraspondi dal-argument issa fuq argument ta' taqtil. Ma naħsibx li t-tnej huma
ħdina.
Imma hemm livelli ġifieri jekk jiena għall-argument, mela jiena kif qal il-professur Wayne, jiena ġejt issoċjalizzat fejn m'għandix kuxjenza, jiena niftakar tifel l-iskola fejn kont nagħlem li kont nitkellmu ħafna jiena u l-guidance teachers, waħda mill-affarijiet li kienet tinkwitana mhux li kien hemm qareb, laqas li kien violenti u aggressiv, ġifieri dak kien tifel ta' 11 sena. Mhux dak kien inkwetana, kien inkwetana wkoll, ma mhux dak kien inkwetana illi hu ma kienx jinduna jew ma kienx jirrikonoxxi li hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew. U mbagħad meta bdejna nsibu r-raġuni x'kienet, nsibu li pereżempju dan għal ommu twedu li sej se tiġi għalih għax kienu sabar kien jgħix m'għandna ommu tgħidu tgħidu li ġi għalih u ma tmurx. Missieru jgħidlu jiena se nixtrilek pereżempju ballun tal-futbol jew żarbun tal-futbol, iwedu jassiguraħ jiggarantilu dal-valur. Allura dat-tifel żviluppa ċerta ċerta kien xott mill-aspett ta' mhux. Ma hekk sawa t-tifel xorta konna nippenalizzaw nagħtuh il-break ġewwa u konna nkellmu miegħu konna nibatu għan-nanna, imma kien differenti milli kien lek tifel illi da ta' waħda ġuħal tifel għal xejn xejn. U dak huwa l-argument li inkwitani fil-bina kapitali. Li biex tasal biex toqtol Clear for Crimes of Passion li biex tasal biex toqtol kapriċjożament ħak trid tgħidilha hekk. Jiena bil-fors m'intix sew.
Menti għalik u għalija u għal-professor Wayne m'intix sew. Qabli jien naf qabli nies oħra, kulturi oħra, reliġjonijiet oħra. Li reliġjonijiet ma l-istat għalihom ħaġa normali. U naħseb li żball li qed nagħmlu aħna. I mean, forsi l-ewwel wieħed jien. Li jgħidu d-dinja tieqaf fl-Ewropa u twemmin tagħna. Meta aħna jekk irridu nagħmlu 1 plus 1, aħna minoranza fid-dinja. Mhux għandek iċ-Ċina, Indja, Pakistan, diġà 3 biljuni. Issa daw nafu l-kultura tagħhom kemmi totalment differenti. U għalhekk jien argumenta wkoll fuq argumenti oħra li l-multikulturalizmu ma jaħdimx. Għax it's totally different. I mean, kif naħseb jien ma jistax jaħseb u jiena qatt ma ngħid li tiegħi tajjeb u tiegħu ħażin. Għax dak. I mean, issa fuq il-ħaġa oħra hija ta' deterrent. Jien hemmhekk forsi ma naqbilx daqshekk miegħek. Jien niftakar, issa jiena 34 għandi. Niftakar li
ma rajt hija.
Le rajt. Meta I mean, kont għadni tifel
jiena.
Ta' 8 u 10, għadni nitkellmu jien naf 20 sena ilu. Niftakar. Konna nitilgħu buċi b'dar tan-nanna. Il-bib ta' barra dejjem miftuħ. Illum sar xi ħadd jagħmilha. Imma dak iż-żmien kienet hekk. Anke jekk tidħol tisraq jew xi ħaġa kien hemm naqra pieni mhux ħażin. Illum biex sir niktar tolleranti. U kulħadd prattikament jagħmel min jagħmel il-ħażin illum sirna nsibu skuża. N-nies iktar qed naħseb jien fil-fema tiegħi il-crimes qed jiżdiedu. Issa jien kont qed naqra l-bira l-Ingilterra waslu fl-istat ta' redikolaġni fil-fema tiegħi assoluta. Li meta inti jew jaqbduk bi frodi, jew issawwet il xi ħadd, jew tisraq, iċ-ċansijiet laqgħa se tellgħu il-qorti. Voldri prattikament mhix ħadd mort tittenta tisraq xi ħaġa. Jew jien naf, I mean,
tista' deterrent hemm argument hemm riċerka li turid tnejjem hemm pereżempju għandek fl-Amerika jgħidu li deterrent jaħdem. Għandek stati, pereżempju f'Texas kien hemm studju li wera li meta ogħla n-numru tal-eżekuzzjonijiet naqas n-numru tal-kriminalità. Kif waslu għalija dil-konklużjoni huwa diffiċla xi il-veri biex huma differenti. Mbagħad għandek min jgħidlek id-deterrent, ġifieri meta jiena semmur nota, tant tkun hemm emozzjoni, tant tkun hemm passjoni, illi inti l-aħħar ħaġa li taħseb huwa li se tinqabad u li se tuħu l-eżekuzzjoni.
Ġifieri allura. Hu t-tip ta' nies li kien qiegħed isemmi fil-bidu fl-eżempju tiegħu Malcolm. Meta qal dawn li marru jagħmlu l-bombi dal-affarijiet. Dak l-ebda deterrent mhux se jwaqafhom, għaliex għalihom il-ħajja tagħhom m'għandix daqshekk valur illi dik se tkun deterrent. I mean jekk jiena suicide bomber u se ntajjar kull mawx, deterrent jista' jkun tista' tkun għalija l-pena kapitali. Ma jiena wkoll jiena għalija deterrent għal min. Jiena li għad deterrent li għad isemmi vordiri u għad deterrent għal minn mux i-preparat li kser il-liġi. Għax minn irrit vordiri, minn uħallil. Alright, jow rrit ikun ħallil. Minn u għandu f-muħu li rrit jgħamil
xie.
Se jgħamila, vordiri.
Allora l-ħabsa na neħuħ.
Le, ma nix neħuħ, għax jien li nemmen li naqbel ma Malcolm uwa, illi s-soċieta għanda dritt kun protetta. Però jiena ma nħoss illi biex tipproteġġi s-soċjetà tittasal għal punt illi tal-pena kapitali, jiena lija vordiri illi bniedem tpoġġi ħna high security prison, fejn dik il-possibilità li semmaw illi jaħrab xi darba hija zero. Alright? Iżommuna high u vordiri iżommu high. U żommu ħaj vordiri wkoll tipprova b'xi mod jew ieħor tirrehabilitah, vordiri għalih innifsu biex u forsi jkun jista' jsib xi tifsira fil-ħajja tiegħu. Għamin jiena lija hija jina lija vordir il-pina kapitali i-kontrija liktar għali xija inutili. Ma nix bżonna. Ma nix bżonna biex niproteġu s-soċieta. Ma nix bżon pina kapitali biex niproteġu s-soċieta. All right? Kull ma rridu namlu, namlu ċert illi nis bħal li huma disposti illi jamlu dan it-tip ta' delitt vordir inodu inżommu għom il-bot mis-soċieta. Biex memx għalfejtu.
Kieku n-nis jaħsbu kollha bħalek nasal biex naqbel miegħek, però mbagħad jibdew. Ikollok sezzjoni oħra ta' nies, għajminu di diġa tiġri li nibda nneħħu anke mbagħad il-pina tgħu mor il-ħabs u di diġa bdiet rajna pressure groups. Nneħħuhom mor il-ħabs, jiġifieri nneħħihom mor il-ħabs, meta da ħajjaf joħroġ u jerġa' jagħmel l-istess affarijiet. Fadri hekk jiena b'xi mod hekk tgħid li hemm terrorist u qfiltu ġo ħabs u ġol ħabs ħajmut. Nasal nista b'xi mod.
Vord inti ma taċċettax li bniedem jista' jiġi riabilitat bil-mod illi da tista' terġa' tieħ ċans vordiri ieħor biex isib postu fis-soċjetà.
Skonċi tkun għamilt.
Le mhux skonċi tkun għamilt.
Jien
nagħmel li jekk inti tkun għamilt 15-il sena ħabs jew 20 sena ħabs, I mean, jekk inti vordiri toħroġ wara dik l-esperjenza, I mean, żgur li se toħroġ bħala bniedem mibdul.
Hemm dal-każ, ma nafx mhux qatt segwitu għax ma jistax dan ġara fin 1953 ta' Stanley Tookie Williams. Dan kien beda il-Crips, kienu gangs, kienu beda il-Crips, kien hemm kultura ta' gang violence kbira. Dam darba minnhom għamel bużu l-lotta kbira aktar mis-soltu u spiċċa innata tpoġġa fuq death row, ġifieri tpoġġa fuq il-proċess ħalli eventwalment jingħatel. Da waqt li kienet jistenna il-pina kapitali, realizza x'għamel kien tefgħu f'isolation room għal numru ta' xhur u hemmhekk beda jirrealizza x'għamel. U beda mbagħad jikteb il-kodba, kien hemm xi avukati
ħadma.
Kien beda jikteb kodba għat-tfal għaż-żgħażagħ u dan kollu. Kienu għamlu argument l-avukati tiegħu ma tant għamel xogħol u vera għamel xogħol u fil-fatt dik l-istess kultura tal-gangs fil-mument li hu kien qiegħed jaħdem magħhom sa kien fuq death row, raġa' twaqgħet dik il-naqset dik il-kultura ta' qtil, għamel ħafna xogħol ma' tfal minn wara kienu anke jieħdu tfal viżiti biex iltaqgħu miegħu tfal tal-iskola minħabba l-gang culture li kien hemm kiteb ħafna kodba, però xorta nata il-pina kapitali eventwalment. Però l-argument kien li dan ir-riabilita ruħu mhux biss ir-riabilita ruħu imma kien involu. Allura ġiri qatt ma kien hemm dubju la minnu u laqas mis-soċjetà li huwa mel-ħażin, però dak il-proċess ippermetta cioè dak il-proċess tal-ħabs ippermetta li hu jagħmel xi ħaġa lura biha. U kien ta' valur.
Kien hemm ħafna każijiet oħra.
Però inti tara kemm hawn eżempju għajmin li tiġri Malta wkoll. Prattikament il-ħabsin kważi li jidħlu l-ħabs ta' Malta. 60% minnhom jerġgħu jidħlu. Sinjalli.
Sinjalli s-sistema mnelħam.
Is-sistema mnelħam. U tu ma jibżawx mill-ħabs laqqas huma.
Tista' tkun institutionalized
il-ħaġa. Terġa' dieħel, I mean.
Le, xinti tista, tant tiġi dipendent. Le, ma ħafna drabi ta' tiġri dik. Waħda mir-raġunijiet hija li dak li jkun tant iħoss illi d-dar tiegħu hija l-ħabs. Għaliex il-soċjetà ma toffrilux alternattiva oħra li hemmhekk iħoss ukomdi. Ma daw ġeneralment ikunu petty criminals, ma jkunux
vulgari. Le,
you know,
fimt imma jien jien li tbeżżani, I mean, u qed naraħħa. Li qed tiġrik l-lum mhux intellgħu mżaħżaħ u tfal li huma responsabbli u li iktar minn hekk hemm konsegwenzi ta' meta tagħmel l-affarijiet ħsiena. Dik minna raħħa mkien jien laf l-edukazzjoni. Laf id-djar, għax id-djar illum sirna peress ovvjament jaħdmu l-maru r-raġel qisu biex it-tfal tal-qom naqalhom. U iva mhux ħanajjat miegħek għamel li trid bla bla bla.
tamel 20 sena, bismix pien, jgħu, etnet nitkelmu fuq pini sali li kwalifikaw pala pini.
Le, granti, temma.
Jina, mod zjara l-ħabs, għallars kelli namme iktar minn laqas ġurnata marrit namme l-mġoseb, wara 15 sena minn ħajti, u 20 sena minn ħajti.
Però, kif il-ħabs mux possabi. Naħseb, l-problema, għajmin kifet naraħħajjena, jista' jkun ovvjament għandi tort, jew m'għandix raġun. Imma l-fatt huwa li t-tfal u l-żgħażagħ m'aħniex jisna kif taqbad tgħid nurhom li fil-ħajja meta tagħmel l-affajiet ħsiena hemm konsegwenzi. Dik ma teżistix, dik illum.
Mela li tibagħtu l-ħabs minn tixed turih li hemm konsegwenzi.
Alright illum qed tibagħtu l-ħabs, però aħna qed immorru fimt fl-estrem liħom illum eżempju. Ma jien kont immur skola tas-sorijiet kienu jżommonna naqra. Illum ngħid grazzi. Speċi, għax tal-lim ċaħġa. Illum naħseb wasanna fl-assurdi ta' kmu s-sejja zbal as-kopi ma t-istatjom.
Tatjom extra work.
Għax jibda ġeju u għax xajaffet walu għazim moħħu ma nafx xajaffet walu.
Għas li ma spiċċaċ fi zmini di għax.
Kont taqla mux ħazi.
Le,
fil-sens għajmina għankek t-tkellem ma.
Jina, melkem, jina.
ċertu teachers jajdu l-ek, la t-tuni, għamil problemi d-daru kol.
Pero għana jidek kif nifima u kol. Ġviri t-litali għana għanna it-fall u forse anke nepotijiet, imma fil-kasija kinti għandek it-tifel tijak.
Le,
nepoti. Il-nesu tijak. U dak it-tifel, m'għandix dubju li jinti t-sanzjonaħ metem bżon u li jinti turiħ fejnu negattiv. U jina tfal tijaj, ġviri kemina u kem il-mara tijaj naħdmu, u għal kem inna nitknu involuti għafna fit-trabija, ma jfissirx illi ma jemx modi kif ta' ġusta li jinti t-disciplina, forse qabel kienet iktar faċ. Però jekk ti tisib mod, tisib mod, ġviri mhix kwistjoni ta' lifestyles, kwistjoni ta' deċiżjonijiet. Però jiena l-biża tijaj tal-pina kapitali hija li hija vendikattiva u dan forse ma tantx semmejni. Hemm dan l-istint ta' lajna lajnu sinna proporzjoni ħafna kbar.
Kif qed kienet jgħid m'hekk? Għajmin vera f'ċerta kulturi. Wordiri, għajmin aħna rridu ħarsu lej l-affarijiet minn l-entitana. Jien issa nikkundanna kulturi oħrajn illi, you know, jew inħabba r-reliġjon tagħhom, per eżempju li pal-liġi tax-xarija, per eżempju, jew inkella għal raġunijiet kulturali u whatever it is, jaqgħu, jużaw, jimplementaw l-għodda tal-pina kapitali. Però jiena fil-sensibilità tagħna bħala parti ta' dinja li hija il-parti ta' l-punent, jien naħseb illi illum il-ġurnata fil-pajjiżi tal-Ewropa partikolarment u postijiet oħrajn, għajmin illum ħass sinna nifmu illi din it-tip ta' trattament huwa għalina huwa barbariku. Issa jekk għall-pajjiżi soċjetajiet oħrajn huwa aċċettabbli. Ora jiena nemmen li għalina huwa barbar. Aħna vordiri ipprovajna nimxu lilin mill-tip ta' kultura tal-għajna għalajn u sinna għal-sinna jekk inti toqtol titħallas bħajtek. I mean, dik hija reazzjoni emotiva. Aħna żviluppajna partikolarment minn żmien l-Illuminiżmu tip ta' kultura differenti u nemmen li fil-kultura tagħna. You know, I mean, din it-tip ta' mod kif taħseb, ma dix hija saret aberrazzjoni, mhix xi ħaġa li nistgħu speċi naċċettawha.
Però din again, imbagħad, I mean, jien nasal nifhem, jekk għax il-way of living tagħni hija differenti minn dawn li semmejna, però llum għandek pastijiet fl-Ewropa. Ċertu konsilli fl-Ingilterra, diġà qed jitkellmu biex tidħol il-liġi tax-xajra. Ġo l-Ingilterra.
Ma zom, ma jista' jkun ċerti partijiet, mhux il-totalità.
Il-mara hekk insawwa ta' jien, ta' moħħa jiġri xejn. Għażem pulizija ma tidħol. Għax għandek dejlu hekk. Essent ejli kif tista' tilħaq il-bilanċ. Għax ħanamel li jiġi jien għamel hekk inti all right, mill-punent mal-originali.
Il-parti mal-Pakistan ta' xarija.
Dak għandu dritti sawa tal-mara u jiena għalija.
Dak mhux aċċettabbli fil-kultura tagħna tal-punent. Bħal mhix ma aċċettabbli li taqtajt raġel jew mara għaliex serqu, jew taqtalhom rashom barra, jew tisparalhom ġo rashom. Għamil x'indaqiet x'intit tittaħseb ta' fuq il-mod kif jinqatlu n-nies fuq electric chair belli.
Le right, Inti meta għandek in-numri mbagħad tan-nies qed jiżdiedu nafu l-birth rate tal-Ewropa hija terribbli. I mean fis-sens il-birth rate baxxa ħafna. Issa, I mean kulħadd jaf.
Il-birth rate tal-Ewropa.
Il-birth rate tal-Ewropa, I mean hekk tara Franza. Xi ħadd li huwa Franċiż ngħidulu, I mean Franċiż vera għandu birth rate 1.2. In-nies li hemm Musulmani għandhom 4.5. Vol dir daw in 20-25 years il-kultura.
X'i trid tagħmel biex tikkwalifika bħala Franċiż vera?
Ajmin ifimni.
X'inhu Malti vera, jien Malti vera.
Eh, żgull Malti vera, ara xina.
Sa vera m'għandux karatteristiċi ta' Malti vera. Malti vera jien samrani bajna
sura. Jien qed nitkellem ajmin fuq.
Bjon bajna ċelesti.
Qed nitkellem fuq kultura u dal-affarijiet ma tistax inti mbagħad għandek.
Il-problema anki bħal din.
L-interpretazzjoni.
Għax anki li bħal qabel nitkellmu fuq affarijiet li huma ovvja. Il-problema hija li tipprova tistabbilixxi fejn huma l-parametri tal-ovvju.
Ija,
xi huma l-parametri li tkun Franċiż u tkun.
Eh, inti I mean issa jiena naħseb in-nies qed jifhmu x'qed nipprova ngħid.
Inti tippreoccupa ruħek li l-Ewropa se ssir musulmana.
Bil-fors, hekk I mean il-birth rate hija tant.
U din hija l-konsegwenza tagħha li jkun għax-xarija u li x-xarija tfisser li.
Bil-fors, il-maġġoranza tirbaħ.
Ma naħseb
mhux hekk mhux hekk taħdem l-istorja. Ħanajlek xi ħaġa. Fiż-żmien li fl-Ewropa nikkarakterizzawhom fl-istorja bħala the Dark Ages, dawk kienu żmien meta niżlu tribujijiet Ġermaniċi. All right, nizlu fil-Holy Roman Empire ta' dak iż-żmien, invadawha. Okay? X'ġara bħala riżultat ta' dak? Li ġara bħala riżultat ta' dak ma kienx illi f'daqqa waħda l-Ewropa saret barbara. Li ġara bħala riżultat bħal dak ta' dak li kien hemm taħlita bejn il-barbari u n-nies tal-post. Li ġara kien illi il-barbari alright adottaw drawiet. U idejat tan-nies tal-post. In-nies tal-post, u kien hemm kompromess. Vuol dire mhux bil-forsi li se jkollok din it-tip ta' tejkom.
Ħajkollha nikkonkludi sfortunatament, però dan huwa suġġett
illi
ma anki interessanti l-interpretazzjoni antropologika tal-mewt. Se nkunu qegħdin hopefully nittama li se jkun ċans ukoll nittrattaw anki mill-lat ta' reliġjoni differenti u anki mill-lat ta' kulturi differenti, jiġifieri nittama li dan l-ispunt dan it-teaser li għamiltu li tamlin kunu jistaw nizviluppa. Jina kif nispiċċa dejjem f'dan il-programm nispiċċa b'żewġ kurzitajiet marbutin mal-mewt. Għadha minnhom hija l-electric chair semmejni ħsiġġu li bih fuq jinqatlu n-nies. Dak ġie vvintat minn dentist, jiġifieri il-biża' tiegħi minn dentist naf minn fejn naf minn fejn kienet modi għalili ġenetikament ivvintat dentist apparentiment. Interessanti wkoll l-Eġizzjani antiki meta kien imuħtilhom il-qattus kienu jqaxru s-suf tajnihom bħala mod li huma jħossu din kellhom affjetament kbir għal qtates mill-lider. Kienet parti mill-kultura. Jiena nirringrazzjakom jgħid il-Professor Kenneth Winkle il-Malcolm Sejkel, il-programm Testament ikun magħkom bħallum 20 minn semilkom.